Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Altså, først og fremst må vi jo finne ut hva som har skjedd, og så må vi se hvilken betydning det har for bruken av denne vaksinen. Nå den jo på pause, og så finner vi gode forklaringer som gjør at vi kan være sikre på at det ikke gjentar seg denne typen alvorlige, så vil man kunne ta den i bruk igjen. Men vi må være sikre på det, og vi må være sikre på at nytten større enn risiko.
I helgen døde to nye helsearbeidere etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen. Samtidig sier både amerikanske og europeiske helsemyndigheter at vaksinen trygg. Har vi rett I å være forsiktige I Norge? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som dritkjipt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Du var jo veldig bråkjekk, Marie. Bring it on var vel sitatet du ga meg, eller ga lytterne våre, da vi snakket om AstraZeneca sist. Gi meg vaksinen, jeg ikke redd for blodpropp.
Nei, det var vel ikke det jeg sa. Altså, det jeg mente var at man må jo se på prosenttallene her, og hva som sjansen for å bli syk og få bivirkninger. Og da sammenlignet jeg jo da med de kjente bivirkningene på P-pillen, som jeg og flere kvinner har tatt I mange år, uten at folk har vært så veldig bekymret. Og nå man plutselig veldig bekymret. Jeg vil jo si at når du ser, nå det en ny amerikansk studie, altså amerikansk helsemyndighet som går god for denne vaksinen. Britene har selvfølgelig gått god for den. EMA går god for den, altså det europeiske legemiddeltilsynet. Og det jo det å veie opp mot det da, altså at alle vaksiner som vi har snakket om I denne podden før har bivirkninger. Men så det jo nå fire stykker som har død, og som sannsynlig har en sammenheng med vaksinen, og det relativt unge mennesker.
Også mennesker uten noe forhenliggende symptomer, altså det nytt
ja,
da.
Ja, altså man vet jo ikke hva som sammenhengen så det må man jo la de få forske på. Det en tysk studie ser jeg nå, som mener at de har funnet ut hva som kan forårsake det, og hva som kan motvirke det. Og sier at...
Det ikke fagfavorert, må
nei, de har jo ikke rukket. Nei, ikke sant, dette jo, dette jo relativt nytt. Men det som I hvert fall tilfelle, som viser hvilken situasjon vi I for så vidt, jeg skal ikke le av det, for det jo alvorlige greier, men det likevel et paradoks at NRK Dagsrevyen for eksempel sier har oppslag på at to døde av vaksinen, antagelig av bivirkninger av vaksinen. Og så samtidig så neste innslag da at Storbritannia hadde en rekordantall vaksiner. Og hvorfor somler Norge så veldig med å sette vaksiner?
Og hva vaksinerer de med I England?
Jeg tror det noe som heter AstraZeneca.
Fra Oxford, kan det være den?
Det den. Så det jo liksom, vi både vil ha masse vaksiner, vi har jo støttet oss, trodde at AstraZeneca var en av de vaksinene som skulle hjelpe oss med raskere vaksinering. Og samtidig så ser vi bort lengtene bort til Storbritannia, som nå I ferd med å fullvaksinere befolkningen, fordi at de setter AstraZeneca, så det suser hver dag, og Boris Johnson står der med armen bar. Det jo et lite, viser litt hvor vi står. Jeg tror de fleste enige om at Norge fornuftig, som forsiktig og avventende, men samtidig betyr jo det at det blir en forsinkelse I vaksineringen.
Men det jo legitime bekymringer. Folk tar opp, altså det jo legitimt å være redd for å få blodpropp når det viser seg at folk har fått blodpropp etter å ta vaksinen, og så ser vi jo reaksjoner I sosiale medier. Folk,
det det helt ikke, klart.
Ja, folk kanskje ikke liker at noen tar litt lett på det da, sånn som deg eller meg eller andre kommentatorer.
Ja, de blir jo litt, alltid litt lei av eplekjekker journalister, uansett hva vi sier, I hvert fall når vi blander oss inn I liv og død. Så det skjønner jeg godt. Jeg også litt usikker på denne uttalsen fra Bent Høie som sa at han mente at det at de hadde satt AstraZeneca på pause, at det førte til større trygghet rundt vaksinehåndteringen. Det tror jeg ikke, altså undersøkelser tyder jo på at folk har blitt svært skeptiske, og at de nå også spør og sier at de ikke vil ha AstraZeneca, de vil ha den og den vaksinen, for den liksom antatt sikrere enn andre.
Sånn vaksinehierarki i Norge, sånn Pfizer, det de beste de får Pfizer, og så liksom litt nederst på rangstigen, dere kan få AstraZeneca, men noe bedre, det får dere ikke.
Ja, Fauci ble jo faktisk spurt om det, han sa vel at han var trygg på AstraZeneca nå, men han hadde fått en annen.
Ja, ikke sant. Men så ser vi jo videoer da, fra Israel nå, hvor de endelig har begynt å åpne opp. Jeg så med lengsel på en video utenfor en pub med gatedrikking, og det var så god stemning da, og folk stod på bord og ga hverandre klemmer, og det nesten litt sånn der frigjøringsdagen følelse, uten sammenligning for øvrig selvfølgelig, men jeg lengter etter den dagen, og det gjør vi alle mann, men det presset vi da kanskje legger på de som ikke nødvendigvis vil ha den vaksinen, som er redd for blodpropp, da føler jo de et slags Sven Henriksen, som vi har hatt i podden her tidligere, la ut på Facebook. Altså, jeg vil ikke nødvendigvis ta en vaksine for laget. I den grad jeg skal ta en vaksine, skal jeg gjøre det for meg selv? Legger vi for mye press på hverandre?
Nei, det synes jeg ikke. Når det gjelder vaksinering, så er det jo noe som man gjør, ikke ta for laget. Det synes jeg er en litt sånn banal klisjé. Men det man gjør er jo for å sikre hele samfunnet. Det gjør man når det er vaksineprogrammet, ikke sant? At de som har sluttet å ta vaksine mot meslinger for eksempel, og så plutselig har det oppstått meslinger igjen i Europa. Det er jo ikke noe som vi ønsker. Så man mener jo anbefalingen er å ta vaksiner også for å sikre hele samfunnet. Så det synes jeg er rett og rimelig. Og nå hadde vi jo en liten demonstrasjon her i Oslo på lørdag, var det vel?
Tror du de var vaksinert, eller?
De så veldig ut som de ikke var. Ikke ville ta vaksinen heller. Det var en som gikk opp på talerstolen, og han brydde seg ikke engang om å komme med noen argumenter. Han bare sa Bill Gates, Soros, Kina. Han bare ramset opp alle farene. Ja, det ene jeg kjenner som var der nede. Hun kom litt uforvarende inn i denne demonstrasjonen, da, og så ble hun stod litt og så på ved siden av politiet, og så var hun litt nervøs for at hun hadde blitt vist på TV. Da var det en som hadde tipset henne om, du kunne jo bare tatt på deg munnbind, så hadde alle visst at du ikke tilhørte den gjengen der. Men det er jo det som utløser disse diskusjonene, fordi at det er jo et stort gap mellom den gjengen der nede som tror at Bill Gates skal sette inn chips i det, til de som er naturlig er litt skeptiske.
Og det må jo
være det er dødsfall og så mange bivirkninger. Det er jo 50 stykker som har dels alvorlige bivirkninger.
Og da er det vel også viktig at man på en måte tar og skiller de som faktisk har legitime bekymringer. Og det, altså, jeg skal ikke si at det ikke er legitimt å være bekymret for at Bill Gates putter inn en chip, men jeg tror de fleste vil si at det ikke stemmer. Altså, det er to forskjellige verdener her. Det er en konspiratorisk.
Ja,
det er vel viktig å skille mellom de to. At man ikke går inn i en sånn der tanke om at alle som ikke vil ta vaksinen, det er bare konspiratoriske 5G-motstandere.
Definitivt, altså det er jo mange ting her, ikke sant? Altså er det noen som er veldig skeptisk i legemiddelindustrien generelt, så er det jo det vi har snakket om at det er godt politikk i det. At for eksempel alle Trumper er mot. Det er jo bekymringen i USA, hvor de er godt i gang med vaksinering av hele den voksne befolkningen, men de har jo en ganske stor gruppe av Trump-velgere, kjernevelgere. Det er jo selvfølgelig andre også, men særlig de som ikke vil la seg vaksinere. Et annet aspekt som jeg tenker på. Altså, situasjonen har jo endret seg litt grann. Vi var en stund med relativt kontroll over smitten her i Norge. Vi hadde gjennomsnittsalderen på dødsfallen var jo over 80 år lenge. Nå opplever man jo en helt annen situasjon med et mye mer smittsomt virus, disse muterte virus som vi har snakket om, variantene, men som ikke bare smitter mer, men også gjør mer skade, så vidt man ser. Det er flere som er innlagt, det er flere sykehus som melder om kritiske belegg der.
Det er helsevesen som nærmer seg overbukket og på stupen, har sagt.
Ja, og det rammer yngre i større grad enn det gjorde tidligere. Så det er jo også noe man må ta med i denne det høres så forferdelig ut å kalle det kostnytte, men altså en risikovurdering. Mm.
Har du tenkt over at vi ikke har hatt en USA-episode forresten? På, jeg vet ikke hvor mange
måter. Det blir så stille.
Det var vanvittig stille. Han ramlet I trappa. Det det eneste katastrofen som har kommet ut
av det. Men vi skal gjøre det, vet du, senere I uken. Vi skal så skal det. Vi snakke litt om hvordan det går med Biden. Hvem tror du vi skal snakke med da?
Nei, kan ikke skjønne. Kan det være Hilde Restad? Kan det være det?
Jeg tror det blir henne, ja.
Men aller først, vi skal en liten tur over grensa. Vi skal ikke til USA. Vi skal til et land litt lenger øst og litt lenger sør. Da har vi med oss Christian Stokke. Du har vært med I podden før, leder I Burma-komiteen. Du kjenner landet godt. Vi skal ta en liten oppdatering på hva som foregår I Burma, for nå det altså voldsomme demonstrasjoner, og det et voldsomt svar fra militærjuntaen. Vi husker jo da at militærjuntaen gikk til statskupp, var det natt til 1. Februar, for omtrent halvannen måned siden. Og da var det mange som sa, deg inkludert, at det ikke helt sikkert hva som skjer nå. Hva tenker du om utviklingen som har vært nå, hvor det rapporteres om at over 300 demonstranter drept av militærjuntaen?
Ja, det fortsatt veldig usikkert hvilken vei det her vil gå, men det har I alle fall ikke vært noen positiv utvikling siden sist vi snakket. Altså, sagt veldig forenklet, så kan jeg si at februar var preget av framveksten av en stor, folkelig, ikke-voldelig, sivil ulydighet mobilisering med mange ulike grupper og enkelte ganger nesten en karnevalstemning I gatene, der militæret prøvde å kontrollere, men tross alt holdt litt tilbake, brukte vannkanoner og gummikuler heller enn skarp ammunisjon. Nå I mars en helt annen situasjon. Militæret bruker voldsmidler ganske hemmingsløst. Skarp ammunisjon, skyter for å drepe, arrestasjoner, gjennomsøking av nabolag, skyting på hus for å skremme, og så videre og så videre. Og demonstrasjonene har da selvsagt også forandret karakter. Du ser ikke de store massemobiliseringene, det lokale protester her og der, og det selvforsvar I gatene, det settes opp barrikader, og det litt like katt og mus konfrontasjon, at det settes opp barrikader når militæret angriper, så trekker demonstrantene seg tilbake, og så det litt like nærmest urban, ikke gatekrig, men I alle fall konfrontasjoner.
Hvem det som demonstrerer? Altså, hva slags aldersgruppe bakgrunn har de? Det en folkelig bevegelse der besteforeldre og barnebarn med, eller det en egen gruppe dette her, som står opp og sier nei?
Den folkelige motstanden minst like sterk som I februar. Men hvis vi ser på hvem det som til stede I gatene, så det nok unge aktivister som våger å ta den konfrontasjonen med stor risiko. Men samtidig, og det må vi ikke glemme, så foregår det fortsatt den sivil ulydighetsbevegelsen som altså arbeidere og deres fagforeninger som paralyserer viktige sektorer, offentlig administrasjon, banker, tekstilindustri, transport og så videre. Så, og selvsagt også konfrontasjon med etniske grupper, inkludert etniske herregrupper. Så den stor motstand, men det som da kanskje mest synlig I mediene nå, de konfrontasjonene som foregår I gatene, og det ikke nødvendigvis representativt for demokratibevegelsen I bredere forstand.
Dette svaret fra militærjuntaen som kom nå I mars, denne strategiendringen, hvor hard den? Altså hva slags ordre det toppledelsen gir? Det skyt for å drepe og fjerne alle demonstranter, eller skyt I selvforsvar, eller altså hvor hard linje kjører de nå?
Ja, det jo vanskelig å si liksom, stor sikkerhet fordi vi har ikke tilgang, men hvis vi ser på hva de gjør, så er det for å skyte for å drepe. Altså det er bruk av snikskyttere for eksempel, det er mange som er drept med skudd i hodet, så det er ikke liksom, og det er også bruk av automatvåpen så for å liksom, rett og slett skyte ganske tilfeldig inn i folkemengder eller på bebyggelse. Så det er en systematisk bruk av voldsmakt, og det er ikke liksom betinget av lokale kommandanter. En må anta at det her er en kommando som kommer fra den militære ledelsen.
Mm. Det minner jo kanskje litt om det som skjedde i den arabiske verden, for eksempel i Syria i opptakten til den syriske borgerkrigen der. Ser du noen likheter mellom det som skjedde da og det som skjer nå i Myanmar?
En likhet er i alle fall regimes vilje til å bruke makt, bruke ethvert maktmiddel for å holde på makten. Det foreløpig, altså det har jo presset motstanden på defensiven. Foreløpig så forblir motstandsbevegelsen ikke voldelig, men det kan jo skje at i alle fall enkelte grupperinger på et eller annet tidspunkt begynner å ta i bruk våpenmakt i den grad de har det. Altså, noe av det som faktisk holder tilbake er jo det at med unntak av de etniske herrgruppene så er det jo ikke tilgang på våpen for eksempel da, gatedemonstranter i Myanmar utover å bruke sprettert og lignende.
Mm, så det er det motdemonstrantene har til råd nå, det er spretterter, steiner, molotov cocktail og så videre.
Ja. Ja, men til forskjell fra for eksempel Hongkong, så har vi ikke sett bruk av Molotov cocktail, i alle fall ikke i noe særlig stort omfang enda. Så mitt inntrykk er vel det at det fortsatt er et fokus, et ønske om å være ikke voldelig, akkurat fordi at de vet jo veldig godt at hvis det kommer til en skarp konfrontasjon der begge parter bruker våpenmakt, så er militæret i Myanmar en veldig sterk motstander med ca. 400 000 soldater under våpen for eksempel.
Mm. Men disse soldatene, de kommer jo fra steder med gjerne foreldre og venner som kanskje ikke er i militæret. Hvordan er det for dem å skulle skyte mot egen befolkning?
Ja, man må anta at det er veldig problematisk, men militæret i Myanmar er ikke en organisasjon der det er tradisjon for å gå imot sine befalende med myndigheter. Altså, det er på en måte å forvente for mye at de faktisk skal gjennomføre ordrenekt. Så jeg er ikke blant de som tror at det vil skje liksom en splittelse i militæret mellom vanlige soldater og befal. Jeg ser heller ikke noe klare tegn på at det skal skje en fraksjonskamp mellom ulike hærgrupper eller ulike våpengrener eller ulike kommandanter. Det militære framstår i alle fall fortsatt, og som det har gjort tidligere, som relativt samlet og lydig.
Den burmesiske FN-ambassadøren gikk nylig av og avslo, eller altså gikk imot regimet, gikk imot kuppforsøket. Det var hans respons internasjonalt. Hvordan svarer det internasjonale verdenssamfunnet på dette her? Er det innført boykotter, embargoer, sanksjoner og så videre?
Ja, la meg først ta det med FN-ambassadøren, for det her er viktig. Altså, det vi har i Myanmar nå er på en måte to institusjoner som gjør krav på å være Myanmars legitime myndighet. Det er på den ene siden militæret som har gjennomført et militærkupp, og så er det på den andre siden noe som heter komité som representerer unionsparlamentet. Det var altså parlamentarikere som ble valgt i november, som konstituerte seg i parlamentet og som formet en komité som ble på en måte en skyggeregjering, og de hevde at de har legitimitet med utgangspunkt i valget. Og de har oppnevnt en utenriksminister og så videre. Så FN-ambassadøren sier det at den myndigheten som henne representerer, som han anser som legitim, er da den parlamentskomiteen og sivil ulydighetsbevegelsen, ikke militære. Så til det andre, det internasjonale samfunnets reaktion. Det har jo kommet fordømmelser fra spesielt vestlige stater og fra FN, FNs sikkerhetsråd, to resolusjoner der. Noen har vært ganske klare. Det har stort sett vært fordømmelser av militærkuppet og militærregime. Det har vært mer ujevnt i hvilken grad det har kommet støtteerklæringer for da, den komiteen eller for demokratibevegelsen. Så det har vært større vilje til å fordømme militæret enn det har vært for å åpent erklære støtte til demokratibevegelsen. Det synes jeg er litt skuffende. Og så selvsagt varierer det mellom da vestlige stater og asiatiske, mellom Kina og USA og så videre og så videre. Det er få eksempler på at det ikke bare erklæres, men at det faktisk gir konkret støtte til demokratibevegelser. Det er veldig uklart hva for eksempel internasjonale bistandsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner gjør, om de bidrar til sine partnere, som eventuelt også er en del av demokratibevegelsen. Det har vært trusler om sanksjoner, det har vel også blitt innført noen målrettede sanksjoner. Det er ikke snakk om generelle sanksjoner, det er det ingen som ønsker. Men det er snakk om målrettede sanksjoner mot militære ledere og deres selskap. Men foreløpig er det ikke innført så mye av det.
Ser du for deg noe konkret det internasjonale samfunnet kan gjøre for å få stopp på denne volden? Eller må vi på en måte la det gå sin gang og fordømme?
Nei, jeg synes jo at det bør gjøres mer enn å bare la det gå sin gang. Altså, det er en kombinasjon av... det må settes press på militæret. Og det presset kan komme på mange måter. Det kan komme gjennom selvsagt resolusjoner, det kan komme i alle fall liksom, gjennom å fornekte dem enhver legitimitet, ikke snakke om noen form for anerkjennelse. Det kan komme gjennom målrettede sanksjoner. Noe av det som kanskje presser militæret mest nå, er den økonomiske stagnasjonen i Myanmar, som da særlig altså fagforeningene har drevet fram. De har klart å lamme nesten totalt enkelte sentrale sektorer, og det er veldig viktig. Så de som da snakker om at ja, vi må ikke innføre sanksjoner fordi at det vil vanlige folk tape på, ja, det er sant at vanlige folk vil tape på det, men nå så er det veldig viktig å sette press, økonomisk press på regimet. Og så mener jeg at det bør komme mer eksplisitt støtte til de som kjemper for demokrati. For å både gjennom ord, men også liksom bistå til å faktisk bygge et alternativ, bygge en brei allianse mellom den komiteen, mellom og sivil ulydighetsaksjon, og gjerne de etniske aktørene. Så unngå at det her disintegrerer inn i liksom en fragmentert defensiv kamp, men bidra til å bygge et demokratisk slagkraftig alternativ. Og der synes jeg at det internasjonale samfunnet, inkludert Norge, har sviktet.
Tusen takk skal du ha, Christian Stokke, og til deg som hørte på, tusen takk for at du var med oss i dag også. Vi er selvfølgelig tilbake igjen i morgen. Inntil da så håper vi at du får en fantastisk mandag.
Vi høres!